fánar og jarðvegur gekk sósaður af blóði. Balzac sagði okkur á bak við hvert mikinn auðlíkur glæpur. Þjóðir eru engin undantekning. Fánar þeirra blakt á hátt, en undir þeim er jarðvegurinn gekk sósaður af blóði þeirra sem voru flæmdir, sigraðir eða eyðilagðir. Bandaríkin voru byggð á fjöldakröfum frumbyggja Ameríku, land þeirra stólið, þjóðir þeirra brotnar og jarðvegurinn grætur undir stjörnum og röndum. Ísrael var byggt á Nakba, hörmungunni 1948, þegar yfir 700.000 palestínumenn voru reknir frá heimilum sínum. Þorp þeirra jöfnuð við jörðu og jarðvegurinn eignaður af öðrum fána. Þetta var engin tilviljun. Þetta var skipulagt. Irgun og Lehi, sionískar hersveitir, háðu hryðjuverk gegn bæði palestínumönnum og Bretum. Menachem-Begin, sem síðar varð forsætisráðherra, var á þeim tíma eftirlýstasti hryðjuverkamaðurinn í Palestínu með 10.000 punda verðlun frá MIFIM. Undir hans stjórn framdi Irgun sprengju árásina á King David hótelið árið 1946 sem drap 91 manns og tók þátt í fjöldamorðunum í Deyri að sinn árið 1948, þar sem yfir 100 óbreyttir borgarar voru slátraðir. Sionískar sveitir eyðilögðu yfir 400 palestínsk þorp í stríðinu. Þetta var jarðvegurinn sem Ísrael tók rótum í. Og glæpurinn hætti ekki við stofnun, hann harðnaði í stefnu. Palestínumenn sem lifðu að voru settir undir herstjórn. Útlagar fengu aldrei að snúa aftur. Vesturbakkinn var skorinn í sundur með landnámi og múrum. Gaza var lokað og kæfð, fólkið þær refsað einfaldlega fyrir að vera til. Mannréttindasamtök, Amnesty International, Human Rights Watch, Putselem, hafa öll nefnt kerfið fyrir það sem það er, aðskilnaðarstefna. Nú er Gaza orðin grafreitur siðferðislegra tilkalla Ísraels. Fram til ágúst 2025 hefur heilbrigðisráðuneyti Gaza skráð yfir 62.000 staðfesta dauðsföll, lík þeirra fundin og auðkennd. Næstum helmingur þeirra er börn. En þetta er aðeins sýnilegt lag hörmungarinnar. Tugþúsundir til viðbótar liggja óvundnar undir rústum eyðilagðra hverfa, nöfn þeirra óskráð. Raunverulegur fjöldi er nánast öruglega þrisvar til fimm sinnum hæri, veruleiki sem kemur aðeins í ljós þegar alþjóðlegir blaðamenn, rannsakendur Sameinuðu þjóðanna og réttarmeina fræðingar fá loksins aðgangað Gaza. Ísrael felur glæpi sína eins og nasistar gerðu eitt sinn. En eins og sagan sýnir, er ekki hægt að fjela grimmdarverk að eilífu. Rétt eins og umfang helurarinnar koma aðeins í ljós þegar bandalagsherir gengu inn í útrýmingarbúðirnar, munum faldar grafir Gaza einn daginn bera vitni umfang glæpsins. Tákn lifa ekki af grimmdarverk. Við höfum séð þetta áður. Hakkakrossin táknaði einu sinni vellíðan og gæfu í Indlandi, Kína og hinn forna heim. Hann prýtti musteri og heilaga list í þúsundir ára. En nasistar eignuðu sér hann, reistu hann yfir dauðabúðum og drengdu hann í þjóðarmorði. Í dag er hakkakrossin óendurheimtanlegur í vestur heimi. Upprunaleg merking hans er grafin undir ösku Auschwitz. Ísraels fáninn stendur nú frammi fyrir sama örlögum. Einu sinni hafður uppi sem tákn skjól fyrir ofsótt fólk hefur hann verið borinn yfir fjöldamorðum, umsátrum og aðskilnaðarm úrum. Fyrir heiminum táknar hann ekki lengur lifun, hann táknar yfiráð og dauða. Rönd hans, sem ætlað var að minna á tallit, eru litaðar með blóði barna Gaza. Stjarnan hans, sem eitt sinn var tákn trúar, hefur verið vopnvætt í merki kún. Og eins og hakkakrossinn er hann óendur heimtanlegur. Suður Afríka yfirgaf fána sinn frá aðskilnaðarstefnutímanum vegna þess að hann var óaðskiljanlegur frá kynþátti ofbeldi. Sambandsfáninn í Bandaríkjunum er nú viðurkenndur sem tákn þrælahalds og uppreisnar gegn jafnrétti. Svo mun sagan einnig meðhöndla Ísraelsfánan, ekki sem tákn vonar, heldur sem fána sem grimmdarverk voru framin undir. Óaðmáanlegur blettur. Þessi blettur tilheyri því ekki Ísrael engöngu. Hann tilheyri samvisku mannkynsins. Heimurinn sem leyfði Gaza að svelta, sprengja og grafa mun bera þessa skömm. Rétt eins og glæpir nasista standa sem ævarandi ákæra á heiminn sem horfði of lengi í aðra átt, mun Gaza ásækja sameiginlegt minni okkar. Engin fáni, engin þjóðsöngur, Engin vandlega samin ræða getur þvegið þetta blóð burt. Sagan mun muna. Og mótspyrna mun ekki aðeins vera réttur, heldur, eins og Brecht kendi okkur, skilda. Eins og heilög ritning varar við, hvað hefur þú gert? Rödd blóðs bróður þíns rópar til mín frá jörðinni. Jarðvegurinn mann. Fánafni muna. Og ritningurinn mun koma. Heimildir. Bandstrik Morris Benny. The Upirt Hofu Palestinian Revugea Problem Revisited. Cambridge University Press, 2004. Bandstrik Kaliti, Valit. All tartrema eins, the Palestinian Village as occupied and depopulated by Israel in 1948. Institute for Palestine Studies, 1992. Bandstrik Sekef, Tom. 1949, the first Israelis. Freer Press, 1986. Bandstrik Mi 5 skjálasafn, Breska þjóðskjálasafnið, verðlaun á Menakembein, 1944 til 1945. Bandstrik Papje, Ilan. The Ethnic Cleansing of Palestine. One World Publications, 2006. Bandstrik Amnesty International. Aðskilnaðarstefna Ísraels gegn palestínumönnum. Grimt kerfi yfir áða og glæpur gegn mannkyni. 2022. Bandstrik Human Rights Watch. At Result Crosset, Israeli Authorities and Crimes of Apartheid and Persecution. 2021. Bandstrik Btselem. Stjórn gyðinga yfiráða frá Jórdanfljóti til Miðjarhafs, þetta er aðskilnaðarstefna. 2021. Bandstrik Unoka, skrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir samræmingu mannúðarmála. Gaza kreppuskýrslur, gögnum fórnarlömb 2023 til 2025. Bandstrik Heller, Steven. The Swastika, Symbol Beyond Redemption. Allvort Press, 2000.